ne jau krūtis ar chlorēšanu vai dezinficēšanu šeit netiek laist ūdensvados, par ko būtu jāstrautās. Vienīgais, kas varētu būt, varbūt no rīta skalošanas darba beigšies, ūdens varētu būt duļķēnāks, noticinies, un viss būs kārtībā. Šajā gadījumā vienīgā atšķirība no citiem gadiem ir tā, ka tagad tas notiks pilsētas centrā, līdz to pašu sensitīvākas rajonas, cilvēki vairāk ievēros, ka naktī kaut kas tiek darīts, iespējams paaugstās trokšņu līmenis kaut kur zem kāda loga varētu būt. Apjoms ir liels, lielākais nekā līdz šim mums ir bijis, bet tā mēs šādu darbu veicam no 2017. Gada vai 18. Tikai šoreiz mēs tā gribam papildu brīdināt. Centrs tomēr ir tāda sensitīvāka apkārta, kuru varbūt var vairāk pamanīt, lai cilvēki nebrīnās, ka mūsu darbinieki naktīs staigā un darbojas ar ūdensvadiem. Iesaka šādu skalošanas darbu veikt reizi 2-3 gados, mums tas sanāk reizi 5, varbūt vairāk. Bet šie tādi apjomīgi un dvērienīgi uzreiz pa visu rajonu, tādi, lai pa visu apkājumu būtu beidzot kārtībā.